Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំឈឹមសុមេតនិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
មានគំនិតកាន់តែច្រើនឡើងដល់អ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ឲ្យឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបយន្តហោះយោធាអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ទំនងបាញ់មកពីខាងប្រទេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំនៅជិតព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកតុងសុប្រាជអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយុវជននឹងការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីសមាជិកសមាគមអាស៊ានបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយតិចតួចដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីងពូជីន
ការដាក់គំនាបទូទាំងសកលលោកកំពុងកើនឡើងឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធរយៈពេលមួយសប្តាហ៍រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបក៏ប៉ុន្តែពួកភាគីច្បាំងគ្នាបានបន្តការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនតបតគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួនកំពុងសន្ទនាជាមួយភាគីនានានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើជាអ្នកសម្រុះសម្រួលដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់អ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ឲ្យអនុវត្តនូវការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយបញ្ចប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយនិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់ហ្គាហ្សាមិនអាចនៅស្ងៀមទៀតបានទេអង្គការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បាននិយាយថាអង្គការការពារច្បាប់និងមនុស្សធម៌ត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះបានបន្តគ្មានការស្រកស្រានហើយបានបង្ហាញថាទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់គ្មានចាប់អារម្មណ៍បញ្ឈប់ការឈប់បាញ់គ្នានោះឡើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងរករកពួកអ្នកបើកបរយន្តហោះយោធាដឹកទំនិញដែលបាញ់ធ្លាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលកងទ័ពនិងពួកទៀមទាវបំបីរដ្ឋប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាតំបន់សំខាន់ៗនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Interfax បានរាយការណ៍ថាពួកឧទាមកំពុងសួរចម្លើយពួកអ្នកបើកបរយន្តហោះម៉ាអន់ទូណូវAN-26 នៅក្នុងតំបន់ Krasnodon ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចព្រំដែនរុស្ស៊ីពួកឧទាមលំអៀងខាងរុស្ស៊ីបានអះអាងថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាយន្តហោះនោះបានហោះខ្ពស់ដែលអាវុធពួកឧទាមមិនអាចបាញ់បានហើយយន្តហោះនោះប្រហែលបាញ់ដោយកំជួយរ៉ុកកែតមកពីខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអានឌ្រីយីលេសិនកូអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃការពារអ៊ុយក្រែនបានស្ដីបន្ទោសរុស្ស៊ីចំពោះការរៀលដាលនៃអំពើហិង្សាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះយោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំភ្លើងធំចូលក្នុងតំបន់មួយនៃជាតិព្រំដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យនាយអគ្គសេនាធិការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់សិបគ្រាប់បានត្រូវគេបាញ់ចូលក្នុងផ្ទៃទឹកនៅព្រំដែនសមុទ្រខាងកើតនៃជាតិតំបន់គ្មានយោធាដែលបានបំបែកកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះ ការបាញ់ផ្ទាល់នេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាញ់សាករបងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិក2គ្រាប់របស់កូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងផ្ទៃទឹកដែលបានបំបីប្រទេសជប៉ុននិងអបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងបាញ់ផ្ទាល់គ្រាប់កំភ្លើងធំកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យបានសម្ដែងនៃកាយវិការដើម្បីសន្តិភាពជាច្រើនដងដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលក៏ដោយរួមមានការសម្រេចចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីដែលធ្វើឡើងនៅចុងខែកញ្ញានិងតុលានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធនាគារដ៏ធំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធនាគារ Citigroup នឹងសងប្រាក់ពិន័យចំនួន 7,000 លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនបានលក់មូលបត្រផ្ទះសម្បែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលបានជួយធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2008នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញធនាគារ Citigroup នឹងសងប្រាក់ 4,000 លានដុល្លារទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក500លានដុល្លារទៅឲ្យមូលនិធិធានារ៉ាប់រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមួយចំនួនហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់ 2,500 លានដុល្លារទៅឲ្យពួកម្ចាស់ផ្ទះដែលមានបញ្ហាខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការលំបាកដើម្បីបង់ប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួននោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងណាក៏ដោយបេក្ខជនដែលមិនបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតច្រើននឹងមានទួលនីតិជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាមិនបានបញ្ជាក់ពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលឯកភាពជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលថ្ងៃច័ន្ទថាគ្មានមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយនៅត្រូវដកចេញពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានសម្រុះសម្រួលដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជុនខេរីកាលថ្ងៃសៅរ៍លោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡានិងលោកអាស្រាហ្គានីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកួតប្រជែងអាហ្គានីស្ថានបានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានការទូលពិនិត្យដល់ពេញលេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៃការបោះឆ្នោតជុំទី2ទាំងអស់ហើយបានតាំងចិត្តគោរពលទ្ធផលបដិព្រាត់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះនិយាយបន្តទៀតថាបេក្ខជនទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាដល់គម្រោងការងារដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចេញពីភាពចលាចលនេះតុលាការកំពូលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានរក្សាការប្រហារជីវិតបុរស2នាក់ដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់រំលោភហើយបានសម្លាប់ក្មេងស្រីម្នាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2012នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសលោក AP Singh មេធាវីរបស់ពួកគេបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលថ្ងៃច័ន្ទថាតុលាការបានផ្អាកការប្រហារជីវិតកូនក្តីរបស់លោកខណៈដែលបុរសទាំងពីរនេះបានប្តឹងអូតូរឿងក្តីរបស់ពួកគេមេដឹកនាំក្រុមបូកូហារ៉ាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកការពីពេលថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងឡាហ្គោសដោយបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជនសកម្មយុទ្ធលើកដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងកាសែតវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាប៊ូបាការស៊ីគូបានអួតថាខ្លួនបានបញ្ជូនអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះពីគ្រាប់នៅឃ្លាំងសាំងក្នុងទីក្រុងឡាហ្គោសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែរការស្ទង់មតិថ្មីមួយរកឃើញថាគេឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានខូចខ្លាំងទេថ្មីបើមានការជំទាស់ប្រឆាំងដល់ខ្លាំងដល់ការលួចស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការបញ្ចេញការបញ្ហានេះដោយ Edward Snowden អ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យារបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកក៏ដោយការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូនៅក្នុងប្រទេស14ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរកឃើញថាថ្មីបើមានអត្រាទាបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៃឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការសកលលោក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកជីងពូជិននៃ VOA ជាមួយលោកតុងសុប្រាជអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមប្រចាំសប្តាហ៍ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយុវជននិងការដោះស្រាយទំនាស់នៅតាមសហគមន៍ Youth and Community Conflict Resolution របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសម្ភារមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកកុងសប្រាចបាទ
ជំរាបសួរលោកប៊ូជីងបាទ
សូមស្វាគមន៍លោកហើយសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដែលបានជើញមកបន្ទប់ CEO របស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតើលោកជើញមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននឹងដើម្បីអីដែរបាទ
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់អ្នកទស្សនកិច្ចសិក្សាអន្តរជាតិហើយកម្មវិធីនឹងឈ្មោះថា Youth and Community Conflict Resolution បកមកភាសាខ្មែរយើងថាយុវជននិងភាពជានឹងការដោះស្រាយទំនាស់នៅតាមសហគមន៍បាទ
តើកម្មវិធីនឹងគេផ្ដោតទៅលើយុវជនឬក៏ផ្ដោតលើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទ
កម្មវិធីនឹងគេផ្ដោតទៅលើពីរទាំងពីរលក្ខណៈគឺផ្ដោតសំខាន់គឺលើសកម្មភាពរបស់យុវជនហើយជាទូទៅគឺដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺមានបញ្ហាការវិភាគដូចគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅលើកម្មវិធីដែលគេបានចែកជូនបាទ
បាទតើកម្មវិធីហ្នឹងមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយលោកត្រូវអញ្ជើញទៅណាខ្លះឬមួយក៏នៅទៅតាមរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងបាទ
កម្មវិធីហ្នឹងរយៈពេល3សប្តាហ៍ក្នុងនោះមាន5កន្លែងគឺទី1គឺទីក្រុង Washington ទី2នៅទីក្រុង New York ទី3នៅរដ្ឋ Minnesota ឬមួយក៏រដ្ឋ Michigan ទី4ទៅដល់រដ្ឋ Wyoming និងទី5ចុងក្រោយគឺរដ្ឋ California
បាទតើកម្មវិធីនឹងមានសារៈសំខាន់អីមួយខ្លះដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងសពថ្ងៃ
កម្មវិធីនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងគឺសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺបញ្ហាយុវជននិងបញ្ហាទំនាស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយឲ្យតែមានបញ្ហាមានរំធុងបាសគឺដឹងតែមានវាយគ្នាកាប់គ្នាហើយតែរំគ្នាក្នុងក្លឹបមានប៉ះកែងដៃគ្នាបន្តិចឬមួយក៏ជន់ជើងក៏មានអំពើហិង្សាមានការកាត់ឡើងនៅខាងក្រៅបាទចេញក្រៅខាងក្នុងវាមានមានអាយាមច្រើនគឺអាចចេញមកខាងក្រៅហើយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគ្រាន់តែជិះម៉ូតូមើលមុខគ្នាហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាដែរអញ្ចឹងបញ្ហាតែហ្នឹងដែលជាយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយបញ្ហាមួយក្រុមទៀតគឺក្រុមគាត់ហ្នឹងគឺថាក្រុមក្មេងដំណើរតែម្ដងអញ្ចឹងក្រុមក្មេងដំណើរដែលពុកម្ដាយភាកច្រើនគឺគាត់តែងតែព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកកូនគាត់ផងក៏ព្រួយបារម្ភអំពីក្រុមក្មេងដំណើរហ្នឹងខ្លាចទៅធ្វើបាបកូនគាត់ផងដែរហើយក៏សហគមន៍ហ្នឹងក៏មានការពេកខ្លាចដែរពួកគាត់ប្រសិនបើមានបញ្ហាក្មេងដំណើរច្រើននៅក្នុងសហគមន៍បាទ
បាទតាមស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍គឺថាបញ្ហាក្មេងដំណើរឬក៏នេះហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងសពយើងសពថ្ងៃថាតើលោកពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងលោកចង់ផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចមួយពួកបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បញ្ហាប្រដេតត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងក៏អ្វីដែលខ្ញុំរៀននៅទីនេះគឺមានវគ្គជាច្រើនដែលយើងត្រូវការដោះស្រាយឧទាហរណ៍ថាមានតាំងពីកម្មវិធីការអប់រំទៅលើក្រុមយុវជនផ្ទាល់មានតាមរយៈការធ្វើជាគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនហើយមានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេធ្លាប់ធ្វើការដំណោះស្រាយជាមួយនឹងយុវជនដែលមានបញ្ហាទំនាស់គ្នាហើយការចែកមលែកបបិសោតពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាន24ប្រទេសចូលរួមនឹងគឺប្រទេសដែលមានបបិសោតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមហើយនឹងបញ្ហាទំនាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសនីជេរីយ៉ាប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសទួគីប្រទេសអេជីបប្រទេសពេរូទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រទេសដែលមានសុទ្ធតែធ្លាប់មានបញ្ហាទំនាស់គ្នាអញ្ចឹងតាំងពីសង្គ្រាមប្រវត្តិសង្គ្រាមហើយនឹងប្រវត្តិមានទំនាស់គ្នារវាងយុវជនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំរៀនពីចែករំលែកខ្លួនឯងផងបទពិសោធន៍នៅស្រុកខ្មែរហើយនឹងរៀនពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើតើគេដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះបញ្ហាក្មេងដំណើរហ្នឹងហើយសំខាន់គឺខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំជាអ្នកសរសេរនៅខ្សែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អ្នកវិភាគសង្គមនៅខ្សែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំអាចមានគំនិតក្នុងការសរសេរដើម្បីជួយផ្ដល់ជាចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្តីនិងអ្នកធ្វើកម្មវិធីក្តីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាយុវជនហើយជាពិសេសគឺជជែកគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមយុវជនតែម្ដងបាទប្រសិនបើមានឱកាស
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាក្មេងចំណើងនៅក្នុងប្រទេសយើងតើបញ្ហានឹងរីកកាន់តែធំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការថយចុះខ្លះដែរដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនគឺក្រុមក្មេងចំណើងគឺ រាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានចូលរួមដោះស្រាយដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រប់សុវត្ថិភាពគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពភូមិឃុំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយហ្នឹងបានមួយកម្រិតទេក៏នៅចំណុចមួយទៀតគឺយុវជនខ្លះហ្នឹងដែលគាត់បានធ្វើមានន័យថាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគាត់ក្រុមខ្លះហ្នឹងគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើដែលមានបញ្ហាមួយចំនួនភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់យើងថាឬគល់នៃបញ្ហានោះគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងកាលណាគាត់អត់មានការបញ្ហាធ្វើដែលតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើនៅឆ្នាំ2003ហ្នឹងគឺគាត់មានធ្វើដូចបង្ខំចិត្តឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅក្នុងក្រុមក្មេងដំណើរតែម្ដងងាយស្រួលក្នុងការឆ្លោះគ្នាវាយតប់គ្នារត់ចោលស្រុកអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតនៅក្នុងបញ្ហានៅតាមសហគមន៍របស់យើងបាទ
បាទតើពេលដែលលោកអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាទម៉ាអ្នកនេះមកពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
មកពីស្រុកខ្មែរមកតែខ្ញុំបា
ទអញ្ចឹងមានតែលោកម្នាក់ឯងបាទតើលោកដឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងបើសិនជាជនជាតិខ្មែរឬក៏និស្សិតអីផ្សេងទៀតគេចង់ដាក់ពាក្យគេធ្វើមិនដែរបាទ
ខ្ញុំមិនបានដឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ដឹងថាខ្ញុំមានអ្នកធានាដែលដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនហើយនឹងកិច្ចការបញ្ហាយុវជនដែលមានបញ្ហាដូចជាបញ្ហាការចាប់រំលោភដល់ក្រុមយុវជនបញ្ហារយុវជនវាតបគ្នានឹងហើយនឹងក្រុមបងធំបងទូចនឹងហើយនឹងក្រុមយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើគាត់ប្រសាឡើងមានការអភិវឌ្ឍយុវជនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការច្រើនទៅលើរឿងហ្នឹងហើយបញ្ហាស៊ីជំរឿនទៀតខ្ញុំអត់បានដឹងដែរបាទគ្រាន់តែដឹងឈ្មោះលីឈ្មោះខ្ញុំមកឃើញថាខ្ញុំជាប់តាមរយៈស្ថានទូតអាមេរិកហ្នឹងបាទដល់ព័ត៌មានមក
បាទសូមអរគុណលោកតុងសប្រាយបាទសូមឲ្យដំណើរបំពេញការសិក្សារបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជោគជ័យបាទ
សូមអរគុណលោកបុជីងបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដកសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដកសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយតិចតួចបំផុតដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាបានហៅប្រទេសសមាជិកអាស៊ានថាបានប្រងើយកន្តើយចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអតីតកាលដោយឡែកមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ថាបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានបានគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់ដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រៀបការជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញការផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានថាមិនបានអើពើនៅក្នុងការចូលរួមវិភាគទានសម្រាប់ដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចផ្ដល់ថវិកាជំនួយចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ភាគីជាតិនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជំនួយនេះធ្វើឲ្យមានតែប្រទេសពីរប៉ុណ្ណោះជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានដែលបានផ្ដល់ថវិកាតិចតួចសម្រាប់ការគាំទ្រការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនោះប្រទេសថៃបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាង 20,000 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំដោយឯកសារនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមយ៉ាងច្រើនលោកមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានរើសអើងចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាដែលកើតឡើងកាលពី40ឆ្នាំមុនហើយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមិនបានគោរពពេញលេញទៅដល់សន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការមិនអើពើនេះក្លាយជាចំណោទនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការចូលរួមអាស៊ានជាប្រជាជាតិទី1ដោយសារថាបើសិនជាយើងមិនយល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងមានមនុស្ស2លានអ្នកស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរនៅតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងតំបន់របស់យើងហើយអាស៊ានមិនអើពើខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យការច្របាច់បញ្ចូលអាស៊ានតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវាអាចមានការប៉ះពាល់ហើយវាអាចមានដំណើរការទៅមិនរលូនណា
លោកឆាងយុយល់ថាបញ្ហាខ្មែរក្រហមមិនមែនជាអតីតកាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្សល់ទុកជាកេរដំណែលរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រទេសអាស៊ានមិនឃើញទេបាទវានៅគៀកមើលឃើញហើយឮទៀតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាអាស៊ាននឹងមិនចូលរួមហេតុអីចំណាយពេល10ឆ្នាំទើបតែមានប្រទេស2មិនមែនថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជារបស់ពួកយុរ៉ុបទេអញ្ចឹងយើងជាស្អីអាស៊ានគួរតែបង្ហាញចំហទទួលស្គាល់ហើយការចូលរួមតុលាការគឺជាសក្ខីកម្មមួយដែលអាស៊ានបង្ហាញអំពីការទទួលស្គាល់រឿងដែលបានកើតឡើង
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ពលគឺអស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំមកហើយមានជនជាប់ចោតចំនួន5នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោសទាំងនៅក្នុងសំណុំរឿង001និង002ក៏ប៉ុន្តែជនជាប់ចោតម្នាក់គឺអៀងសារីបានស្លាប់នៅពេលដែលការកាត់ទោសកំពុងដំណើរការនិងប្រពន្ធរបស់គាត់អៀងធីរិតត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារតែបញ្ហាជំងឺវង្វេងវង្វាន់ធ្ងន់ធ្ងរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែងតែជួបនៅចំណោតថវិកាសម្រាប់ដំណើរការជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលផ្ដល់នូវវិភាគទានគាំទ្រទៅដល់ការកាត់ទោសនេះភាគច្រើនគឺជាប្រទេសលោកខាងលិចមានដូចជាបារាំងអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសជប៉ុនគឺជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិច្រើនជាងគេសម្រាប់ការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានធ្វើសំណើទៅដល់ប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសទាំង5នោះរួមមានប្រទេសថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ការចូលរួមខាងផ្ដល់ផ្នែកថាវិធានហ្នឹងគឺយើងមិនសូវជាមានច្រើនប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើន
លោកមូស៊ីនីនដូលីសាដាលេខាទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែពិចារណាទៅលើសំណើទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី
បញ្ហានេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណាហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានស្នើដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនឲ្យចូលរួមផ្តល់វិភាគទានប្រហែលជាប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែពិចារណាពីព្រោះថាបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថវិកាវាមិនមែនជាការងាយក្នុងការធ្វើសក្តីបដិញ្ញាចិត្តនោះទេ
នៅក្នុងពេលដែលប្រទេសអាស៊ានចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះទើបតែបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយទៅដល់ដំណើរការកាត់ទោសពួកខ្មែរក្រហមចំនួនជាង70,000ដុល្លារអាមេរិកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រើប្រាស់ប្រាក់ជំនួយចំនួន 204.6 លានដុល្លារអាមេរិករួចទៅហើយចាប់តាំងពីដំណើរការដំបូងរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2013នៅក្នុងនោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្តល់ជំនួយរហូតទៅដល់155លានដុល្លារអាមេរិកនិងភាគីកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានផងនិងជាម្ចាស់ប្រទេសផងបានដាក់ទុនវិភាគទានរបស់ខ្លួនចំនួន 49.5 លានដុល្លារដោយឡែកប្រទេសជប៉ុនបានផ្តល់នូវថវិកាជំនួយរហូតទៅដល់ 80.9 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនក្លាយជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមធំជាងគេបំផុតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅលំដាប់ទី3នៅក្នុងចំណោមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 18.6 លានដុល្លារលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកត់សម្គាល់ដូចគ្នាទៅនឹងលោកឆាងយុលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាដំណើរការយ៉ាងរសើបមួយសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនហើយបញ្ហាខ្មែរក្រហមគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងបញ្ហាអាស៊ានទាំងមូលនេះបើឈរទៅលើគោលការណ៍នៃនយោបាយរបស់អាស៊ានអ្នកខ្លំមើលតុលាការដដែលបានលើកឧទាហរណ៍ថាការប្រយុទ្ធគ្នាដោយទំនាស់សាសនានៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយមានការតាមព្យាបាទជនជាតិដើមភាគតិចរួមទាំងការបញ្ជូនពលករខ្មែរចេញពីប្រទេសថៃដោយបង្ខំបូកផ្សំជាមួយនឹងអំពើហិង្សានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីអតីតកាលដោយមានការសម្លាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងសុទ្ធសឹងតែមិនមានប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិកអាស៊ានលើកមកបង្ហាញប្រតិកម្មនោះទេ
រឿងនេះពាក់ព័ន្ធជាទូទៅនឹងគឺសិទ្ធិមនុស្សបាទលោកហើយនេះគឺរឿងដែលរសើបនៅក្នុងសមាគមនឹងទី2គឺមានកូកាដូចតៃចូលក្នុងកិច្ចការប្រទេសនានាហើយគេដូចជាទុកថារឿងនឹងរឿងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេទុកចឹងទៅ
មន្ត្រីស្ថានទូតជាច្រើនដូចជាមន្ត្រីស្ថានទូតប៊្រុយណេហ្វីលីពីនទូតសិង្ហបុរីនិងមន្ត្រីទូតម៉ាឡេស៊ីជាដើមបានបដិសេធធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយទៅលើការចូលរួមវិភាគទានរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានលើដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ពួកសកម្មជននិយាយថាក្រុមជ្រុលនិយមនិកាយស៊ុននីនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានកាន់កាប់តំបន់នានានៃរដ្ឋធានីរបស់ខេត្តដែលបានកាន់កាប់ដោយពួកប្រឆាំងនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានបណ្ដេញពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនចេញពីក្រុមដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកអាល់កេដាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបូបេដាលដែលត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរយៈពេល5ឆ្នាំបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់បំពេញការងាររបស់លោកវិញនៅក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនកំពុងដកបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នចេញពីប្រទេសលីប៊ីពីព្រោះតែស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីនោះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមានគោលបំណងយកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសសេរីនៅក្នុងការបង្ហាញការសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិដ៏កម្រមួយបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍មកប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានចូលរួមជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងវិធានការនោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយដឹកជញ្ជូនជំនួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីទោះបីគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់កដោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ច្រកព្រំដែនចំនួន4ឆ្លងចូលទៅកាន់ប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបេនីណូអាគីណូកំពុងការពារកម្មវិធីដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលមានការអំពាវនាវដោយប្តឹងចោទប្រកាន់លោកនៅក្នុងតុលាការហើយនឹងការលាចេញពីដំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកក៏ដោយការដាក់គំនាបទូទាំងសកលលោកកំពុងកើនឡើងឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធរយៈពេលមួយសប្តាហ៍រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទីបក៏ប៉ុន្តែភាគីច្បាំងគ្នាបានបន្តការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនតបតគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.